halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba waa subax 3 January 2020 idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi jacawid ismaaciil
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka iyo caalamkan idinku haynad ka maqli doontaana waxaa ka mid ah
Well, I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump, airstrike...
Waxay la tahay labo waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhigaas. Intii uu talada hayay madaxweyne Trump, duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee militariga.
Waa mas'uul hore uga tirsanaa gudada khubarada qaramada midoobay oo ku sugan waddanka Kenya islamarkaana wareysi gaara siiyey idaacadda VOA. waxaana uu ka hadlayaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa Kenya ku yaala gobolka Lamu ee waddanka Kenya.
waxa kale oo aanu idin haynaa Soomaaliland oo markii ugu horeysay lagu magacaabay guddi culimo oo diin ah oo soo dejin doonta habraac ku saabsan gudniinka hablaha.
qodobadaasi weliba ayaan idinku haynaa idaacadda iyo weliba qodobo kale oo ka mid yahay arday ka baxay jaamacadda Camuud ee magaalada Buurum oo sameeyay xarun lagu dhaqo digaagga iyo waliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
boqolaal kun oo Iraaniyiin ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Tehraan iyagoo u baroordiiqaya Qasim Soleimani halka dhinaca kalena ay dowladda Iraan wacad ku martay inay ka aari doonto dilkiisa hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran ayay ilmo ka soo daadatay markii uu tujiyey salaadii lagu tukaday meydka Qasim Soleimani iyo 5 qof oo kale oo Mareykanku ay dileen amar uu ku bixiyey Donald Trump meel ka baxsan magaalada Baqdaad madaarka ku yaala dadkan oo sitay boorar waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan Mareykanka iyo sawirka marxuumkaasi oo ahaa hogaamiyihii ciidamada kacaanka ee Qudus Force ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen Maraykanku geeri ayuu naga xigaa yuhuuduna geeri ayay naga xigtaa
la taliyay hore ee amniga gudaha ee waddanka Maraykanka John Bolton ayaa isniintii shalay sheegay in uu ka marag furi doono maamuska cayubinta madaxweyne Donald Trump haddii aqalka sare ee senatka loo yaqaano ay u yeedhaan arrintu oo suurtagal ah in ay siisay xubnaha dimuqraadiga inay daaha dabadiisa ka soo riixaan marag furka ku saabsan dadaalada Trump ee ahaa inuu Ukraine ay bilaabaan baaritaan isaga siyaasad ahaan faa'iido u leh Bolton oo aad ugu dooda awoodda Mareykanka ee dunida ayaa muddo 17 bilood ahaa la taliyay amniga gudaha ee madaxweyne Donald Trump kahor inta aanu madaxweynuhu xilkaasi ka qaadin bishii September arrintaas oo lala xidhiidhiyay kala aragti duwanaanshiyo ku aadanaa sida madaxweyne Trump uu wado xiriirka Iran Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan xilli aqalka hoose wakiilada ay u codeeyeen in maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump ayaa ahaa qolyihii baaritaankaasi waday ay go'aansadeen inaan loo yeerin Bolton iyagoo ka cabsi qabay inuu daba dheeraado hirdanka sharci ee dhanka maxkamadaha kaasoo la xiriiray inuu marag furayo iyo weliba inuu hoggaansamayo tilmaantii madaxweyne Trump uu ku bixiyey ama uu ku xayiray aan ilaahda inay marag furaan xubnaha howlwadeennada oo ah ee muhiimka subax wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiin dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad joogtaanba Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala gobolka Lamu weerarkana waxaa ku dhintay askari Mareykan ah iyo 2 qandaraasleyaal ah dowladda Kenya weli ma shaacin waxyeelada dhinacooga soo gaaray waxaa kale oo halkaasi ku dhintay 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan Al-Shabaab Harun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahdur oo ah xidhiidhiye hore uga tirsanaa guddida khubarada qaramada midoobay isagoo haatanna ku sugan Kenya maxay kula tahay in Al-Shabaab u weerareen saldhigga Mandabay
One is that under President Donald Trump
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhigaas intii uu tirada haya madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee militariga, sababtaas awgeedna waxaa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen, taasi oo al-shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya. Tan kale waxa ay tahay weerarkii al-shabaab ku qaaday Beledweyne bishii September waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas, laakiin way caddeyd inay saldhigga geli kari waayeen. Maleeshiyadii al-shabaabna waa lalaayay, waxaa khasaare ahna ma soo gaadhin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida. Sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldarradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya. Sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaameen Kenya.
Maleeshiyada al-shabaab ee jooga Kenya waa nooc ee
what you have operating in that area, in the Lamu area.
Waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan al-shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda al-shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horay uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka Jaish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duusiyo xuquuqda dhulka oo ay duusiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa al-shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want to...
Idamaha inay kale xanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan, Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha al-shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee al-shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan, haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda. Taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca al-shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha al-shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa, mana filayo in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda al-shabaab haysata.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jay Bahduur oo hore waxaa xidhiidhiya ka tirsan guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya. Waxaana u warramayay wariyahayaga Haaroon Macruuf.
Soomaaliland waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doonta istaraatiijiyada gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo waajihi jiray. Caado dhaqameedkan ayaa imanaysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu usoo saartay fatwo la xidhiidha gudniinta. Haddaba guddidani waxa ay qaban doonto iyo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirkii markii hore laga haystay gudniinka hablaha, waxaa warbixin ku eegaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniinka, midna waa maalinta aroos iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Sida intaasoo dhibaatoa dumarku ay qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaalila, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo waaja hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa. hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, taasoo ah in la sameeyo guddi culimo ah oo soo dejisa hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana inoo sharaxaya ujeeddada ka dambaysay yagleelidda guddidan.
laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxa aynu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanhayaashaba arrintan gudiinka wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda horan kuu sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa daneeyayaasha arrimahan FCN runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen muddo haddana runtii la wareegiya halka runtii looga hadlayay. ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yidhahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yidhahdaa FCN-ka iyadoo runtii loo raacayo habka shariicada soo bananaantii ay amartay gudigaan runtii waa gudi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah waxa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group lagu magacaabaa
xubnaha gudidan oo ka kooban 9 xubnood isla markaana sida agaasimo ii sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland ayaa noqonaya gudidii u horeysay ee culimada ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo ayaa sida uu sheegay Sheikh Cabdirasaax Xuseen oo ku magac dheer Albani kana mid ah xubnaha gudidan doorkoodu noqon doonaa inay sameeyaan wayagelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo waliba qaladaadka la sameeyo
doorka culimadu waxay markaa gudiga loo sameeyay waxay ahayd wasaaradda ay sameysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga caadi qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga ayaa ka sumigaba iyo in culimadu ay gaarsiiyeen ummadda kasrada wasaaradda ka soo baxday ee qaaxaysa diircaan gudniinka hadloo xaluhu sida uu maarka ku saxmayo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba ku soo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mashiinka ka ahblaha
tallaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahana sidii loo joojin lahaa kuwaasoo ay gacanta ku hayaana dhinacyo kala duwan haddaba siday u howlgalayaan gudidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani
waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu marka meelo badan baan jecelahay inaan iyaga faahin badan inaan u marno insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka ayaan doonayo qaabka in loo hirgeliyo waxyaala badan oo kale naftiga lagu dardaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro xaqiiqadana ma arkay shaygan halka diinta digta in la bayaaniyo
caada dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta aadan cabdilaahi cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo gudidan
walaalow wax weyn barkii laga filaya waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan qoraday sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida waxaa intii gudigani ifkasto arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan siy ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka inantiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeyta cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama bolis
hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta gudidan waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasiirkeeyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aanka gaadho ay gudiga magacowdana aad baan ugu faraxnay anigoo kadiyana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay waayo yacni wadajir wax ku qabtaa farkaliifool ma dhaqdabay tiraada soomaalidu waxa weeye qoloyinkeyga caafimaadku dhinac baan u wargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawshan u wadeen diintu culimadu waa kuwi fatwo soo saaray beri dhexlaasa laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ka haysay dumar dadkeennu xoog bay culimadeenna uga dambeeyaan ay u dhegaystaan marka culimadu inay go-aanka qayb ka noqdaan inay wacyigelinta qayb ka noqdaan inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay
khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda Fosiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka quruntay
in inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaliisi wahalsu ka jicinlaaya halsu ka dhaqaaqi laayay isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aashaa laysweydiiyo waa arrin muhiima anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya
dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsi iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarinba istaraatiijiyadan ama bahanaanka guddidan culimmada ay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo ooqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su'aal aan weydiiyagaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta Aadam Cabdulaahi Cabdalle.
Runtii wax badan bay tartay ilaa iminka siirgaaga runtii nooga imanayo guud ahaan danayayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
Hadalkaasinaha waxaa u dambeeyey warbixintii ku saabsanayd guddii culimo ah oo soo dejin doonta istaraatiijiyadda gudinta hablaha Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo diyaariyey oo inoo soo jeedinayay.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba subax wacan wanaagsan. Soomaalilan wax ka socda dhaqdhaqaaq lagu dardargelinayo laqabsiga isbeddelka cimilada oo laga dareemayo dabaaqadii sannadkii tegey kadib markii roobab iyo weliba dabaylaba ay ku dhufteen deegaano ka mid ah xeebaha. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida aan looga maarmi karin in hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay dhammaantood ku darsadaan qorshe hawleedkooda. Markii hore laga odorosiyay dhinaca horumarka iyo ka jawaabidda baahiyaha bulshada in lagu daro dhibaatooyinka ka iman kara ama ay sababi karto isbeddelka cimilada, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gurey ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ay lagama maarmaanka u tahay in la qorsheeyo dhibaatooyinka laga dhaxlay ama laga dareemay ee la xidhiidha ama loo tirinayo inay sabab u tahay isbeddelka cimiladu.
Haddii qorshayaal hore la sameeyey oo DDFK iyo Annual Development Plan iyo in laga dabageeyo war meeshaas ay naga maqnayd hawl weyn oo soo korodhayna ah. Haddeeraynu aragnaa inuu socdo wiigagii dhoweyd ee isbeddelku yimid ama wax ku soo kordheen magaalada Saylciye ay go'doomeen waynu arkaynay qayladii dhacaysay. Marka in lagu hawlgalo oo la xaqiijiyo oo lagu darsado inaynu fahanno isbeddelka cimilada ee socdaa inuu khasbayo inaynan sidii hore u dhaqmin. Dhirtii la goynayay baynu ka hadlay, wuxuushii baa laga hadlay, hawada kululaanaysa laga hadlay, daadadka laga hadlay, abaarta laga hadlay iyo biyo la'aanta waxaa laga hadlay. Carraguurkii waa nolosha, intuba nolosheenni bay toos ula xidhiidhayaan. Sidaas darteed inaan la dhayalsan.
Cabdigurey ayaa geesta kale tilmaan ka bixiyey in sidii hore loogu soo noolaan jiray xataa dhulka miyiga ah aanay suuragal noqon doonin maadaama xoolo dhaqatada miyi iyo magaalo intaba ay saameyn ku leedahay isbeddelka cimilada.
Haddii awal dhibaatada reer miyiga laga guuri jiray maanta ayna laga guuri karayn oo meel walba ay kaaga dabay marayso. Awal waxaanu soo sharaxnay in dhibaatooyinka laga guuri jiray reer miyigu meeshuu daaqa ka laastay markay ka dhabaato xalka keliya hayay waa inay ka guuraan. Maanta habdhaqankaasi shaqayn maayo, meel kasta aad u guurto waa ka hor yaallaa. Sidaas darteed inay tahay hawl inagu soo korodhay oo aynan awal dareensanayn oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugno oo wacyigelin balan oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka iyo dareensanaanta meela inaan sidii hore loo joogi karayn haddaan wax laga qaban. Saas darteed ay muhiim tahay in laysu diyaariyo howlgal iyo gurmad iyo qayladhaan la leeyahay sidii hore socon mayso.
Dhinaca kale, Maxamed Axmed Oday oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa saadaalka bixiyey sida ay lagama huraan u tahay in laga faa'iidaysto islamarkaana lala qabsado isbeddelka cimiladu waxyaabaha ay keeneen marka loo eego magaalooyinka, tuulooyinka iyo xataa marka la eego dhulka miyiga ee xoolo dhaqatadu ay ku nool yihiin.
Runtii isbeddelka cimilada laba ayaa loo qaybshay, mid allahum subhanahu wa ta'ala dabada ay ka riixayso awoodaha ilaahay ay dabada ka riixayaano bini'aadamku aanu shaqo ku lahayn, iyo mid bini'aadamku uu ku lugleeyay oo gacmihiisa ku keeno sida diiqa faraha badan ee lagu sii daayo hawada, diqeynta badaha, iyo muxuu ahay dhibaatooyinka loo geysto cycle-ka nolosha, meertada nolosha. Waxay ku nuuxnuuxsadeen inaan la dhayalsan karin in isbeddelka cimilada uu yahay wax jira bini'aadamkuna loo baahan inuu ku hawlgalo oo noloshiisa ku darsado, qorshihiisa uu ku darsado.
Waxa uu soo qaaday inaanay suuragal ahayn indhaha laga qarsado dhibaatooyinka ka dhalanaya ama ay sababayaan cimilada isbeddeshay.
Si aad iyo aad oo qoto fog baa la isugu xiriiriyey qorshaha heer caalami, heer qaran, heer degmo, ilaa bulsho, in isbeddelka cimilada lagu talagalo oo loo qorsheeyo ku talagalka muxuu ahay nolosha lagu daro in isbeddelka cimiladu isbedelayo, samar ahaantaana asbaabaha keenaya iyo dhibaatada sidii loo yareyn lahaa oo la yiraahdo adaptation plan qorshaha la qabsiga yani isbeddelka cimilada.
Sadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee ka imanaysa Washington DC. Mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camud ee magaalada Boorama waxa uu ka hirgeliyay mashruuc ganacsi oo ah digaag ah oo dhaqan kadib beedka iyo hilibka digaagga ay ka iibgeeyaan magaalooyinka Soomaaliya. Maxamed Taahir Cabdullaahi oo ah ninka aasaasay mashruuca dhaqashada digaagga ayaa sidii uu hawshaasi u bilaabay iyo sida ay digaagga u xanaaneeyaan waxa uu uga ramay wariyaha VOA ee magaalada Boorama Haashim Sheikh Cumar Good.
labadii kun iyo labiyo tobankii ayay igu dhalatay fikradani inaan sameeyo digaag. Sababaha aan u jeclaadayna waxaa ka mid ahaa in anigu waxaan ahay arday jaamacad Camud dhigta, waxaanan baadhay markaa si cilmiyeysan baan u baadhay waxaan faa'iidada uu leeyahay markaa, iyadoo saddex shay oo faa'iido ay leeyihiin. Dhogorta sare ee digaagu waxaa laga sameeyaa barkimooyinka caalamka ugu qaalisan. Digaag maxaad inay hilibkoogana waan cunaa, waa qaali, iyo beedkii oo qaali ah. Saddexdeeshii baan ka eegay markaa, taasina jacayl ahaan bay ku timiday, iyadana aan jeclaa.
Halkaas ka keentay digaag?
Digaagga markaan aasaasnay waxaan ka keenay miyiga ama meelaha ka baxsan magaalada agagaarka. Digaageen inkastuu yahay digaag inta badan aanan beed dalkan ku fiicnayn, laakiin haddana wuxuu la qabsadaa ama uu ugu fiican yahay inuu in badan ay digaagadi ku jirto. Taasina waxay sababtay inaan anaguna businesskaygana markaa shaqeeyo oo si fiican u shaqeeyo. Laakiin digaaga kale ee caalamku ilaa meelaha toban nooc ba jiro caalamka, qaar waxa jiraa hybrid, qaar waxa jiraa loghorn, qaar waxa jiraa island, way kala bidbidan yihiin. Oo kuwa islandka Amerika ayaa lagu isticmaalaa inta badan, loghornkana China ayaa isticmaala, waa qaar cadcadaana. Hybridku waa kuwa caalamka ugu fiican, ugu maxaynta tayada fiican leh, marka iyagu beed badan bay iyo sanadkii dhalaan. Laakiinse waa artificial oo haddii iyagu ay islaayaan ama haddii isqaniinaan way dhimanayaan. Environmentka kale, kulaylka badan, qabowga badan lama qabsadaan marka taasina waxaan uga doorbidnay intaan isaga daynay siinagaashihii ay digaagadu ku noolaan lahayd 1 week ama 2 week kuma noolaanayso, wax ka yarbay ay ku noolaanaysaa. Taasina markaa businesskayga dhaawac bay geysanaysaa. Marka digaaga waddanka ah ee la qabsanaya sida bini'aadanka cimiladooda la qabsanaya iyo miyiga kasoo urursan.
Marka meesha aad ku dhaqdaan ma meel beeraba, meelaha ay galaan ma meelaha aad u samaysanba, mise meel banaana ayay iska lugayaan, qolal ayay ku jiraan? Bal taa waxoogaa maaragtay faahfaahina naga sii.
Waa mahadsantahay Haashim. Horta digaagu markaad meel ku dhaqayso biliiska ama meelaha lagu dhaqo waa saddex shay. Qaar waxa dhaadaa free range waa la sii daaya, xerooyinkoogu way jiraan laakiin waad sii daynaysaa. Taasina markaa dhibaato badan bay keentaa, oo beedkiibay meelaha kaaga dhaldhalayaan ama xayawaan bay iga cunayo, dhibta weyn bay leedahay. Qaarna waxa dhaada kaabijin oo digaagu mar soo baxayaan, cadceedna markaa isma arkayaan. Taasina dhib bay leedahay, oo cadceedu bakteriyada ku dhalanaysa ayay dishaa. Taasina iyaduna ma yara fiicna. Waxa dhaadaa mid kale jirta markaa oo semi free range baa dhaadaa, qaybna waad sii daynaysaa marna waad soo xidhaysaa. Haddana marka anigu qaybtaasaan dooranay, horta aqal weyn baan u sameynay. Aqalkaasi hareerihiisa waa banaan yahay, laakiin shabag baa kaga xidhan. Shabagaasna waxaan ugu talagalnay digaagu 90% ama 99% haddii ayna helayn hawo fiican way dhimanayaan. Marka labada gidaar ee dhararka ah waxaan u sameynay shabag weyn oo hawadu iga soo baxdo, dharaartii ceed markaa soo dhex mari karto. Gudihiisana waxaan uga sameynay salis yar oo aqla yaroo sida maxaydanay mafishka oo tukaanka kala ah, yaan u sameynay halkaas wajiidka 100 kasoo jeedinay ilaa 200, halkan kalena 200 oo aqalba kasoo jeedinay. Markaa digaagii labadii digaagba salis yar bay gali karaan. Marka halkaa waxa ka cad inaan aan ku dhaqi karno aqalkiiba 1000 ilaa
daryeelkooga iyo xanaanintooda yaa idinka caawiya? Ma dhakhaatiir ayaa idinka caawiya?
Waxaa naga caawiya wasaaradda maxaydin xanaanada iyo xoolaha Boorama ayaan u tagtagaa marmar oo dawooyinka ay hay-aduhu keenaan ama dawooyinka meesha yaale lagu talagalay digaagga ayaan ka soo qaadanaa. Sidoo kale aniguna nin waxbartay baan ahay oo in badan kusoo dhex jiray oo digaagooga say u dhalaan cudurada saameeya, waxyaalo badan baan kusoo dhex jiray. Marka anigaaba halkii doktorka iyaga u taagan oo wax maxaydanay dhiba oo naga hor imaadaa ma jiro, laakiin dawooyinkaasna wasaaraddaasan kasoo qaadanaa.
Adigoo aqoonta digaagga waxaad kusoo bartay?
Anigu waxaan bartay waxa dhahdo project management, in hay'adaha iyo mashruucyada sida loo maamulo ama loo kontrolo yaan bartay marka taasina waxay ii saashay fiil walba inaan barto marka mid waxaan ka bartay online baan ku bartay alison.com waxa raad ayaan ka bartay sida digaaga iyo wax loo xanaaneeyo sidoo kale internetkana research badan baan sameeyay taasna waxay igu sii caawisay saddex sanana inaan maxaynay gacanta ku hayo ku dhex jiray oo waxyaalaha soo asiiba cudurada wixii aan soo dhigtay wixii halkana markaas ma maaj garay markaan isku arko taasina waa maxaynay laakiin meel aan caad u fariistay jaamacada ma jirin khibrad ahaan baan ku shaqeeyaa
nooga warata cuntada aad siisaan digaagan waa cunto nooceeya halkeed uga keentaan
cuntooyin kala duwan baad u daraysaa laakiin beerfintish ahaan qayb qayb ahaan way kala sarsaraynayaa qaybta ugu sarraysa u badna waxaa ka mida galeyda qaybta maxaad inay ku xigtana waxaaan ku xigsinaa digirta oo vitamin ay ka helaan sidoo kale vegetabliska ama cabbageka hadday noqoto salaadka hadday noqoto waxaasna iyagana beersintish ahaan baan ku siinaa
maxamed daahir cabdillaahi ayuu kaasi ahaa oo aasaasay mashruuca diqista digaaga waxa uu ramay wariyaha v o ada ee magaalada boorame haashim sheekh cumar god
markana cabdixaafido uu gabagabada idaacaddaynu maraynaa waxaynaynu ku wada nasan doonaa codka fu-aad cumar yare iyo weliba heesta xidig yahay dhegeysi haboon
heestaasi xidigii hay iyo fuaad cumar cabdiyare ayaynu kusoo gabagabaynaa idaacaddeennii subaxnimo bashiir abikar ayaa kusoo dubariday cabdixakiim maxamuud surwaac iyo anigu cabdixaafid cawuud ismaaciil ayaa idila socodsiinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii lahay idmo aad ayaad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo
Hura al-ayn la-mood